qadrdon birodarlar, biz qanday qilib Xudoning nazaridagi yaxshi turmush barpo etish haqida bir necha safardan beri suhbatlashyapmiz. Odatda ayol kishi turmush qurganidan keyin, to'ydan oldin boshlangan sevgisi o'lib bo'lganidan keyin ham o'sha odam bilan yashashda davom etadi. Chunki o'rtada bolalar bor. Sevib turmush ko'rganingizdan so'ng o'sha sevgini oziqlantirib turish kerak. Sevgilingiz doimo sizning xursand qilishi, hayotingizdan sarmast holda baxtiyor yashashingiz uchun doimo yangidan yangi muammolarni hal qilishga va to'siqlarni yengishga kuch topa olishingiz uchun siz ham turmushingizdagi muhabbatni oziqlantirib turishingiz kerak. Buning uchun esa sevib turmush qurgan ayolingizga zarur paytda e'tibor ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Albatta, bo'yinga ola xurjun osilganidan so'ng avvalgida yashashning imkoni yo'q. Endi oila tashvishi, ish, muammolar paydo bo'ladi. Asta-sekin farzandlar dunyoga keladi. Ammo butun e'tiboringizni ishga, ko'chaga va muammolarga qaratib, oilangizga e'tibor berishni unutib qo'ysangiz, muammolaringiz hech qachon tugamaydi. O'zingiz ham sovuq, jizzaki va ziqna odamga aylanib qolasiz.
Ammo agar vaqtida turmush o'rtog'ingizga e'tibor qarata olsangiz, ishni ham turmushni ham birday olib borsangiz, hamma ishlaringiz joyida bo'ladi. Bu bilan muammolaringiz bo'lmaydi demoqchi emasmiz. Oilada tinchlik va o'zaro e'tibor bo'lsa, muammolaringiz sizga dahshatli va imkonsiz tuyulmaydi. Baxtli oilalarda er va xotin har doim yolg'iz o'tirib, gaplashish uchun vaqt topadi. Agar bunga hech ham vaqtim yo'q deb o'ylasangiz, demak siz haddan ortiq ishni o'zingizga yuklab olgansiz. Siz albatta o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashish, nimalarni boshingizdan kechirayotganingizni yoki rejalaringizni aytish uchun vaqt topishingiz kerak. Tushunaman. Ba'zida yarim tungacha ishxonada qolib ketishingizga to'g'ri kelib qoladi. Bunday paytlar o'zingizga ham yoqmaydi. Shunday ekan, vaqtingizni to'g'ri rejalashtirishni o'rganishingiz uchun Xudovandan yordam so'rang. Ayolingizga vaqtida ko'rsata olgan e'tiboringiz sizga xursandchilik, kuch va tinchlik bo'lib qaytib keladi.
Endi esa turmushdagi muloqot urug'i haqida gaplashaylik. So'zlar xuddi urug'larga o'xshaydi. Avvaliga ular kichkina bo'ladi, keyin esa ulkan o'simlikka aylanadi. Agar erkak oilasida jahl urug'likni eksa, u turmushdan jahl, beparvolik, qoniqmaslik, sabrsizlik va hissizlik hosilini terib oladi. Uning o'zi ekkan urug'lardan shunday katta o'simliklar o'sib chiqadiki, ular erkakni xaloq qilishi ham mumkin. Turmushdagi eng katta muammolardan biri bu o'zaro muloqotni yetishmasligidir. Odatda ayollar erim meni eshitmaydi deb noliydilar. Erlar esa xotinim meni tushunmaydi, mening gaplarimni noto'g'ri tushunadi deyishadi. Buning sababi ayollar va erkaklarning bir xilda o'ylamasligidadir. Shuning uchun ham ular bir-birlarini to'ldiradilar. Agar er-xotinning fikri bir joydan chiqmayotgan bo'lsa, Xudodan so'rasin. Xudo bu masalaga qanday qarasa, ular ham shunday qarashni o'rganishlari uchun ibodat qilishsin. Agar er-xotin suhbatlashishni bilmasa, unda turmush bog'ida begona o'tlar o'sadi.
Sizning turmushingiz do'zax yoki jannat bo'lishi mumkin. Ko'pchilik odamlarning turmushida jannat bilan do'zax qorishib ketgan. Demak, ular turmush o'rtoqlari bilan bir tan olmayaptilar. Ammo bu bilan boshqa turmush o'rtoq topish kerak degan fikrga bormang. Turmush o'rtog'ingiz aynan siz uchun yaratilgan. Faqat birgalikda Xudovand reja qilgan oilani barpo etishga intiling. Er-xotin birgalikda ruhan o'sishi uchun Xudo yordam beradi. Ibodat orqali har birimiz turmush o'rtog'imizga ishonishni o'rganamiz. Uni boshqarish o'rniga fikrlarini tasdiqlashni yoki bo'lmasa tanqid qilish o'rniga qo'llab-quvvatlashni o'rganamiz. Xudodan bir-biringizni to'g'ri tushunishni, orangizni, farqni va shu bilan birga bir-biringizni to'ldirib turganingizni ko'rishni o'rgatishni so'rang. Turmushingizda o'zaro muhabbat o'sishni, bir-biringizni hurmat qilishni, o'zaro do'st va sevikli yor bo'la olish uchun ibodat qiling.